Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu yilning iyulida O'zbekistonning milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilganiga 30 yil to'ladi. Tarixan qisqa 30 yilda o'zbek so'm dunyoning eng qadrsiz valyutalaridan biriga aylanib ulgurdi. Buni AQSh dollarida muomala qilishni afzal biladigan oddiy o'zbek semishka sotadigandan tortib, o'qituvchilar maoshini dollarda hisoblaydigan mamlakat rahbarigacha e'tirof etadi. O'tgan 30 yilda o'zbek so'mini butkul qulashdan asrab qolayotgan narsa xorijda asosan Rossiyada ishlayotgan o'zbek migrantlari uylariga yuborayotgan qattiq valyutadir. So'm muomalaga kiritilgan vaqtda 1 AQSh dollarining qiymati roparosa 7 so'm bo'lganini bilasizmi? Olmaxonning o'zbek pul birligiga qanday aloqasi bor? O'zbek banknotalarida nimalar tasvirlanganini yoddan aytib bera olasizmi? Hammasi haqida bir boshla. 2023-yil dekabrda Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevning xotiralari kitobi chiqdi. Unda u Rossiyaning o'z va'dalarini bajarmasligi, uning tushunarsiz monetar siyosatidan charchab, Qozog'iston va O'zbekiston 1993-yilda o'z milliy valyutasini joriy qilishga birgalikda kelishganini bayon qildi.
Qo'shni respublika ham rubl zonasida xuddi bizniki kabi muammolarga to'qnash kelayotgan, boz ustiga u biz bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega muhim hamkorimiz ham edi. Men prezident Islom Karimov bilan bir-birimizga ziyon yetkazmaslik uchun milliy valyutalarimizni bir kunda, bir vaqtda muomalaga kiritish haqida oldindan kelishib olgandim. Shunday qildik ham. O'zbekiston ham 1993-yil 15-noyabr kuni o'z so'mini muomalaga kiritdi.
SSR davlatlari orasidagi iqtisodiy aloqalarning uzilishi va milliy valyutalarning kiritilishi oqibatida sobiq ittifoqda ommaviy qashshoqlashuv boshlandi.
O'zbekistonda aholining ilk qashshoqlashishi Pavlov pul islohotlaridan keyin kuzatildi. O'shanda barcha sobiq ittifoq davlatlari oyliklarni oshirdi. Faqat O'zbekistonda indeksatsiya qilinmadi. Masalan, Orenburgda o'qituvchi 200 rubl olsa, uning maoshi narxlar oshishi jarayonida 600 rublga ko'tarildi. Faqat O'zbekistonda na oyliklar, na narxlar ommaviy oshishi kuzatildi. O'shanda Orenburgdan kelib eng arzon narxlarda buyumlarni sotib olish mumkin edi. Uddaburonlar buni biznesga aylantirishdi. Shundan keyin O'zbekistonda ham tovarlar yo'q bo'la boshladi. Odamlar qiyin ahvolga tusha boshladi.
O'zbekiston Respublikasi 1991-yil 31 avgustda mustaqillikka erishgani e'lon qilingach, mamlakatda sovet rubli pul birligi sifatida muomalada qolavergan edi. 1992-yilning yanvaridan iste'mol bozorini himoyalash va mahsulotlarni faqat O'zbekiston fuqarolariga sotish uchun bir martalik kuponlar bosib chiqarilgan. 1993-yilning 22-noyabrigacha gazeta qog'ozda chop etilgan va tashkilotning muhri uriladigan kartochkasi qirqib olinuvchi bir martalik kuponlar amal qilgan.
Дело в том, что во время коллапса Советского Союза
Совет Иттифоқи инқирозга юз тутгандан кейин республикалар миллий валюталарни тезлик билан жорий эта бошлади. Bu paytda yagona valyuta haqida biror gap so'z bo'lmagan. Chunki yagona bozorning o'zi yo'q edi. SSR parchalanganidan keyin bu respublikalar faqat markaz bilan iqtisodiy jihatdan bog'liq edi xolos. Natijada o'rtakash tuzilma yo'q bo'lgandan keyin o'zaro savdo sovet davridagiga nisbatan 7% ga quladi. Yagona som kupon shaklidagi valyutaning joriy etilishiga esa Rossiyaning O'zbekistonni rubl zonasidan siqib chiqarib yuborgani sabab bo'ldi va rubl Chernomyrdin buyrug'i asosida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari orasidagi to'lov vositasi sifatida o'z yakuniga yetdi. Kiritilgan som kuponlar 1962-1991 yillarda amal qilgan sovet rubli bilan birgalikda bir muncha vaqt amal qildi. Bu holat o'zbek so'mining kiritilishigacha davom etdi.
Do 1994 года, пока не появился сом.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi hududida parallel to'lov vositasi sifatida so'm kuponlarini muomalaga kiritish to'g'risidagi 1993 yil 12 noyabrdagi 550 sonli qarori joriy etildi. So'm kuponlar 9 oydan ortiq vaqt muomalada bo'ldi. So'm kiritilgungacha. So'm muomalaga kiritilgan 1994 yil 1 iyul kunida valyuta birjasida 1 AQSh dollarining qiymati roparasi 7 so'm bo'lgan. Dastlabki muomalaga chiqarilgan banknot va tangalar xorijiy davlatlarda tayyorlangan.
Ну, прямо в 91 году
1991 yilda mustaqillik e'lon qilinishi ortidan meni prezident apparati boshqaruvchisi Zelimxon Haydarovich boshqa mutaxassislar qatorida bu ishga jalb qildi. Men u paytda o'zbek pasporti yorlig'i va gerbi ustida ham ishlayotgandim. Buning uchun bizni Germaniyaning Munxen shahriga, jumladan, kul zarb etish texnologiyasini o'rganish uchun yuborishdi. Keyinchalik kul, pasport va boshqa muhim davlat belgilari O'zbekistonning o'zida chop etila boshladi.
1995-96 yillarda banknot va tangalarni tayyorlashning to'liq siklini joriy etish maqsadida Markaziy bank qoshida davlat belgisi korxonasi va uning tarkibida qog'oz fabrikasi, bosma fabrika va zarbxona tashkil etildi. Bu korxona hozirda davlat belgisi, davlat unitar korxona deb yuritiladi.
Javlon Umarbekov.
Javlon Umarbekov va Bahodir Jaloloflar bevosita o'zbek pul birligini yaratish ustida ishlashgan. Har bir belgi bevosita Islom Karimov tasdig'idan o'tardi. Har biriga u o'zining fikrini qora qalam bilan yozib chiqardi. Bizning so'mlar eng chiroylilaridan biri sanaldi. Ularning himoya sifati yuqori edi. Xato qilmasam 45 ta himoya darajasi mavjud edi so'mda. Nemislar gerbimizni chop etishda mayda detallari ko'pligi bois juda qiynalishgandi. Birinchi o'zbek milliy valyutasi Angliyada 24 million dollarlik kontrakt asosida chop etilib olib kelingandi. Har holda murakkab bo'lsa-da, pul zarb etish texnologiyasi keyinchalik O'zbekistonda joriy etildi.
90-chi yillar o'rtalarida O'zbekiston jiddiy iqtisodiy muammolarga yuz tuta boshladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ogohlantirishlari va qarshiligiga qaramasdan yechim sifatida Markaziy bank eng oson yo'lni tanlaydi. Iqtisodchi Komiljon Akramov bu haqda Bekzod Hoshimovning Hoshimov iqtisodiyoti YouTube kanalida hukumat ommaviy pul chop etish variantini qo'llaganini esladi.
O'sha paytda oson yechim nima bo'lgan? Markaziy bankning krediti orqali pul chiqarish, ya'ni pul pechat qilish. To'g'rimi?
Aldashganmi?
Xalqaro valyuta fondi, xalqaro valyuta jamg'armasi bunga qarshi bo'lgan.
Albatta.
Pul pechat qilingan. O'shanaqa endi o'shanaqa yechim qabul qilingan tepada.
Eng yomon yechim.
O'shandan keyin albatta iqtisodiyotga katta miqdorda ta'minlanmagan, xullas pechat qilingan pul massasi kirdi. U pul aylanib-aylanib yo'lini topib valyuta bozoriga kelgan. Chunki
undan keyin konvertatsiya
yopishdi. Undan keyin, yo, undan keyin nima bo'ldi? Undan keyin talab oshib boryapti. Albatta, bir tomondan valyuta tushumi ham kamayib ketyapti. Chunki oltin narxi pasayib ketyapti, paxta narxi past. Bir tomondan valyuta bozoriga katta so'm boyagi yo'l topib keldi.
Albatta.
Valyuta tushumi kamayyapti. Ikki tomonlama shok aytganingizda, iqtisodchi tilda aytganda ikki tomonlama shok. Oxiri keyin konvertatsiya yopishga majbur bo'lishgan, chunki boshqa iloji yo'q, uni ta'minlab bera olmaydi baribir. Yo kursni bir keskin tushishiga yo'l qo'yib berish kerak.
Bir tomondan jahon bozorida oltin va paxta narxining tushib ketishi, ikkinchi tomondan esa valyuta bozoriga katta miqdorda so'm massasining kirib kelishi mamlakat ichkarisidagi vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Iqtisodiyotda yuzaga kelgan shok holatidan chiqish uchun Karimov boshliq o'sha davrdagi O'zbekiston hukumati yana bir oson yo'lni tanlaydi. 2003-yilning 27-iyunida O'zbekiston hukumati va Markaziy banki milliy valyutani xalqaro joriy operatsiyalar bo'yicha konvertatsiyasini ta'minlash ish rejasini qabul qildi. Bu bilan O'zbekistonda erkin konvertatsiya butkul yopildi. Erkin bozor boshqaruv o'rnini yana g'irt-sovetcha ma'muriy boshqaruv tizimi egalladi. Monopol davlat idoralari hukmronligi boshlandi. Buning ortidan esa hukumat valyuta bozoridagi muvozanatni to'g'rilash uchun naqd pulni qat'iy nazorat qilishga o'tdi. Shuning uchun naqd va naqdsiz pul o'rtasidagi farq paydo bo'ldi. Bosmaxona esa o'zbek iqtisodchilari yo'l qo'ygan xatolarni to'g'rilash maqsadida pullarni chop etaverdi. Bu jadvalda 2000-2015 yillardagi sobiq ittifoq davlatlaridagi bozor kursi bo'yicha o'rtacha oylik ish haqi ko'rsatilgan. Erkin valyuta ayirboshlash va erkin bozorning yo'qligi inflyatsiya domiga tortilgan mamlakatning investitsiya jozibadorligini yo'qotdi. Ichki ishlab chiqarishga to'sqinlik qila boshladi. Bozordagi raqobatni so'ndirdi va qashshoqlashgan aholining ommaviy mehnat migratsiyasini avj oldirdi. Shu tariqa o'z uyida ish topolmagan o'zbeklar qo'shni davlatlar va dunyo bo'ylab eng ko'p mardikor yetkazib beruvchi mamlakatga aylandi.
Bunaqalarning dangasa deymanki, katta pul bir tezroq topish uchun u yerga borib sharmanda qiladi hammamiz.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor ma'lumotlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak.
O'sha vaqtda mashhur makroiqtisodchilardan biri, Xalqaro valyuta jamg'armasining bosh direktori o'rinbosari Stanley Fisher O'zbekistonga kelib prezident Karimov bilan uchrashgan, lekin baribir xato qarorlar qabul qilinishining oldini ola olmagan. Shundan so'ng Xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekistondagi barcha dasturlarni yopgan va doimiy vakilini qaytarib olgan. Karimovning diktatorlik nazorati ostidagi o'zbekcha model Tovning o'limiga qadar ushlab turildi.
Haqiqiy ahvolni o'rgandik. Vaziyatimiz va hozirgi sharoitimiz talabga mutlaqo javob bermaydi desak, bu to'g'ri.
Biz bu yil juda katta kelajakka zamin qo'yayotgan yilimiz.
Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyingina muammolar qutisining chorak asr berkitilgan qopqog'i ochildi. Hukumat proteksionizm siyosatidan voz kechdi. Iqtisodiy jihatdan bir ahvolga kelib qolgan O'zbekistonda konvertatsiya 2017-yilning 5 sentyabrdan ochildi. Endi O'zbekistonda 9360 AQSh dollarigacha bo'lgan pulni konvertatsiya qilish uchun pasport ko'rsatish shart emas qilib qo'yildi. O'zbek so'mining 1 AQSh dollariga nisbatan rasmiy kursini 4210 so'mdan 8100 so'mga tushirildi.
Valyutalar esa Markaziy Osiyoda qachonlardir Yevropa Ittifoqi, Osiyo Ittifoqiga o'xshash tarzda albatta birlashadi. Bu tabiiy jarayon. Yevrosiyo qit'asining 10%ni egallovchi Markaziy Osiyo esa Rossiya qarshiligiga qaramasdan birlashishga, boy va badavlat yashashga barcha sharoitlari mavjud.
Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni saylatadigan ham, dilni yaylatadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'allani uchadigan ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul, pul, pul.
Zamonaviy O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan davlatlar har biri o'zining pul birligiga ega bo'lgan.
O'zi Axamoniylardan pullari birinchi topilgan, bu Dariki deydi, Doro bir chiqargan, Doro bir zarb qilgan tangalar bor. Bu asosan bizani xudimizda janubdan topilgan, unaqa juda ko'p emas. darikli bo'lgan. O'shalar topilgan. Keyinchalik asosan shu parfiyalarniki, sasoniylarniki tangalari bo'lgan. Yunonlarning tangalari ko'p yurgan. O'zimizning hududimizda o'zimizning milliy tangalarimiz bor bo'lgan deyishadi Xorazmda. Milloddan avvalgi 4-chi asrda, 3-chi asrda mavjud bo'lgan. Hozirgacha ularni hali yozuvini o'qish olmayapti. Lekin umuman olganda shu Xorazmda va Baqtriyada Axmoniylarning pullari, Yunonlarning pullari, umuman yaqin sharqi pullari asosan bu yerda aparatda bo'lgan.
Qadimgi Sug'd, Baqtriya va Xorazmdan tortib arablar kirib kelgunga qadar bu hududda turli pul birliklari, Axmoniylar dariklari, Sug'dlarning drahmalari, Baqtriyaliklarning abullari, Kushonlar tangalari muomalada bo'lgan. Arablar bosqini davrida muomalaga oltin dinor, kumush dirham, mis fuluslar kirib keldi. Pul almashinuvi ayniqsa Chingiziylar davrida avj oladi. Savdo aloqalari yana tiklana boshlaydi.
Bizda bo'lgan tangali ayniqsa Chingiz ulusini olasiz. Chingizlarda Chingiz chunki bu yerni Maboronahri Chig'atoyga beradi ikkinchi o'g'liga. Ulus sifatida bu yerda zarb etilgan birinchi o'sha Kebaki deydi yoki 1271da birinchi Masudbek tang zarb etishni boshlagan Chig'atoy ulusida. Keyin Kebaki xon 1218-1226 Kepaki, Kepakla ular ancha yil yurgan, 200 yil yurgan Kepakla. Amir Temur davrida, Mirzo Ulug'bek davrida ham mis tangalar, kumush tangalar Kepakli yurgan. Buxoro tangalari abarotda bo'lgan, faqat zarb qilishi 1894-yilda taqiqlangan. Ko'p zarb qilinishi. Shivada ham bo'lgan o'zini puli, hatto shunaqa bo'lganki, Samarqandda sarofli Buxoro tangasi ham, Shiva tangasi ham yurgan. Ya'ni valyuta almashinuvi bo'lgan Buxoro bilan, Xiva bilan, rus pullari bilan. Ya'ni rus pullari 17-yilgacha ham, 1910-yilgacha ham darro hamma nazarda yerli tangalarni va yerli pullarni siqib chiqara olmagan. Ayniqsa Samarqandda chegara qo'chigarada, Buxoro bilan chegarada, yoki Xivada, turkmanlar bilan savdoda, hatto Eronning ham puli bo'lgan, bilasizmi? Turkmanistonda Kaspiy orti hududda Eronning puli ham, Afg'onning ham puli, ya'ni trans milliy chegaralarda sharqqa hamma pullar rupiygacha ham ko'p bo'lgan.
Rupi ham bo'lgan. Nima uchun har xil pullar yuradi?
Savdo kuchli chunki Transkaspiyda asosan Eron bilan savdo bo'lgani uchun Erondan kelgan savdogarlar o'zi bilan o'zini pulini olib kelganda bankdan, Ashxobod bankidan pul almashtirishgan. Rus puliga. Ya'ni pul almashinuvi valyuta kursi bo'yicha juda ko'p bo'lgan. Choy ham Xitoydan kelgan bo'lsa, choy Xitoy puli ham yurgan chegarada Qashqar bilan anaqada. Farg'onada Qashqar Xitoy puli ham yaxshi bo'lgan. Chunki bizga har yili 19-chi asr oxirida har yili Qashqardan mardikorlar kelganda Xitoydan 50 ming, 60 ming. O'shalar rus pulini olib ketishganda Qashqarda o'zini puliga almashtirishgan, ko'zini pulini olib kelishgan, Farg'onada almashtirishgan. Shuning uchun ham banklar ko'proq kerak bo'lgan. Banklar asosan valyuta kursida ishlashgan, valyuta kursida. Ya'ni hamma pul bo'lgan, ya'ni rus pulini ustunligini ko'rmayapmiz unchalik katta.
Firdavsiyning Shohnoma asarida so'ng pul solingan xalta ma'nosida qo'llanilgan. Ushbu pul birligi ba'zan Turkiy va Iron xalqlari orasida, keyingi davrlarda esa Oltin O'rda va undan keyingi davlatlarda muomalada bo'lgan. Uning turli davrlarda qiymati ham turlicha bo'lgan. Masalan, 14-chi asrda Oltin O'rda xonligida so'm atamasi kumush quymalarga nisbatan ishlatilgan. Ular mana bunaqa cho'zinchoq bo'laklar shaklida bo'lgan. Qizig'i, rus knyazliklarida o'rdaning bu so'mlari tatar grivnasi deb atalgan. Tarixchilarga ko'ra, rus knyazlariga so'mlarning bu shaklda o'rdaga tovon to'lashga oson bo'lgan. Zero, Mo'g'ullar tomonidan ishg'ol qilingan rus knyazliklarida taxriban 200 yil pul chop etishga taqiq bo'lgan. 14-chi asr oxirlaridagina Moskva knyazi Dmitriy Donskoy old tomonda shamshir va bolta yoki xurosli odam tasvirlangan, orqa tomonda esa Oltin O'rda xoni O'zbekxon nomi yozilgan birinchi shaxsiy pullarni zarb qilishga ruxsat oldi. Mustaqil tadqiqotchilar bu pullarni To'xtamishxon tangalari deb atab keladi. Umuman olganda Rossiyada pul birliklarining keng muomalaga kiritilishi va markazlashuvi aynan Oltin O'rda va Turk davlatlari ta'siri ostida kuchaygan. Masalan, ruslarning dengi pul so'zi turkcha tanga so'zidan olingan. Rossiya bank muzeyida saqlanayotgan mana bu tangalar bunga dalil. Poltina yoki poltinnik yarim tiyin. Poltingi yoki polushka tanganing yarmisi yoki 50 tiyinni bildirgan. Qadimgi turk tilida mo'ynasi qimmat jonzot olmaxon tiyin deb atalgan. Uning terisi tiyin so'z pul qimmat birligini ko'rsatadigan atama bo'lib qolgan. Hozirgi o'zbek tilidagi tanga so'zi qadimgi turk tilidagi tamg'a so'zidan kelib chiqqan bo'lib, qadimda har bir hukmron hokimlar turli metal, oltin, kumush, mislarga o'z tamg'asini bosib muomalaga chiqarganlar va bu pullar tamg'a pul deb yuritilgan. Keyinroq borib bu tanga so'ziga aylanib qolgan. So'm so'zining kelib chiqishi masalasida ham turli talqinlar mavjud. So'm so'zi ilk bor 11-asrda yashagan Mahmud Qoshg'ariyning Divanul Lug'ati turk asarida oltin tangalarga nisbatan ishlatilgani aks etgan. Unga ko'ra turkiy tillar guruhida so'm so'zi toza ma'nosini bildirgan. Tatar, boshqirt, qorachoy, bolqor, qabarnin, chepkes, chechen, ingush, asetin tillarida ham pul birligi norasmiy ravishda so'm yoki so'm deb ataladi. Rossiya imperiyasi parchalanib, bolsheviklar hokimiyati o'rnatilgach, yangi tuzilgan davlatlarning o'z pul birliklari vujudga keldi. 2004-yildan boshlab o'zbek so'mi konvertatsiya qilinadigan valyuta hisoblanadi. 2019-yil avgust oyidan boshlab esa O'zbekiston Markaziy banki so'mning suzuvchi kurs rejimini o'rnatdi. O'zbek milliy valyutasining o'ta qadrsizlanib borishi aholining iste'mol savati hajmining hisobga olinmay kelinayotgani manzarasida sodir bo'lib keldi. Umuman olganda, iste'mol savatini hisoblash O'zbekistonda atigi 4 yil oldin 2020-yilda joriy etilgan. Islom Karimov davrida bu haqda hatto gapirilmagan ham. Lekin minimal iste'mol xarajatlar tushunchasining joriy etilishi mamlakatda maoshlar miqdorining oshishiga jiddiy ta'sir o'tkazmadi. O'zbekiston ko'pdan beri dunyodagi aholisiga eng kam ish haqi berayotgan davlatlar 20-ligiga kirib keladi. Shu kunlarda prezident huzuridagi statistika agentligi mamlakatda kambag'allik chegarasini aniqlash uchun foydalaniladigan minimal iste'mol xarajatlari miqdori avvalgi 621 ming so'mdan 648 ming so'mgacha oshirilganini ma'lum qildi. Bu taxminan 51 dollar degandir. Mazkur summa 1 maydan gaz va elektr energiyasi tariflari oshishi bilan bog'liqligi aytilmoqda.
Qiyin bizga endi ishlaganlarga to'lash oson, bizga endi ishlamaydigan uyda o'tirganlar qiyinda. Endi hozir kambag'alam bo'yam bor. Hammas bir xil bo'lib qoldi-da. Kambag'alchilik yo'qotamiz deydi, baribir boylar bilan tek to'lashga to'g'ri keladi-da. Hatto mana qiyin. Ancha narsa oshib ketdi. Narxlar, to'lovlarimiz oshib ketdi. Hamma narsa oshib ketdi. Bilmadim, endi eplayapmiz, harakat qilyapmiz endi. Topganimiz to'lov ketyapti. To'lov. Lishni bir oshirib tashlamaysiz. Masalan, men biror narsa tashlamayapman-da, topgan yig'ama-yig'man to'lov. Xususiy, ayniqsa xususiylarimiz rosa qimmat bo'lib ketdi. Ularga to'layman, yig'ama-yig'ama elektr energiya unga bunga to'layman, lekin lishni oldinlar unaqa emas, oldin tashlab qo'yardik, o'zgina yig'ib terib, hozir unaqa tashlamayman, faqat to'lovdan boshqa o'tmayapmiz. Topganimiz to'lovga ketyapti, produktda yeb ichish shu oldin boshqacha edi, baribir. Nima hisobiga oshyapti bilmadim.
Osh 2 barobarga oshadi deshti. Ko'cha bo'yida endi hammadan istiyormiz. Bu berayotgan ish haqi oylik maoshga to'g'ri kelmaydi, to'g'risi. Biz o'zim Qashqadaryodanman. Qashqadaryodan misol o'zimizning yonimizda gazni yoqib qo'yadi-da, katta uzun stansiyalar bor, boshqasi bor, lekin o'zimizning aholiga gaz yo'q. Endi bu masala bo'yicha oylik maoshni ham o'shanga yarasha ko'tarib qo'yib, keyin oshirsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi bir xil joylarda oylikni vaqtida berishmaydi. Endi biz ish haqimizda misol o'zimizdami? Bitta endi davlat ishida ishlab turib, davlatdan pul ololmaymiz. Davlat pul bermaydi, u yoqqa bor, tudasida. Shunga vaqtida to'lab qo'yib, haqlarni berib qo'yganda ham bu boshqacha bo'ladi. Hech kimga bilmas, hozir xalq qiynalyapti-da. Oylik bermayapti, ishlagan haqlari ololmay yuribdi. Shularni vaqtida berib qo'ysa, byudjetdan pul ajratib, tezroq mana bu biz o'zi quruvchi bo'lib turib, qurilishda ishlab turib, pulimizni ololmaymiz, to'g'risi. O'shalarni vaqtida berib qo'ysa ham, mana shu oshirayotgan pullari, masalan, gazni oshiramiz, svetni oshiramiz, pul bo'lib tursa bilinmaydi-da. Hozir yo'qchilikda to'g'risi bu yana 2 barobar oshirishi bu umuman noto'g'ri narsa-da. Davlatdan shuni so'rab qolamiz. Oldin hafta oyligi, maoshi, hammasini vaqtida bajarib qo'yib, berib qo'yib, keyin undan keyin o'shanga yarasha ish qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Endi tushirishini so'raymiz. tushirishini so'raymiz. Mana chet elga kamroq eksport qilib, o'zimizga qaytib, aholi o'zimizni ta'minlash kerak-ku birinchi navbatda. O'zimizni ta'minlab, keyin chet elga borishni so'raymiz.
Bunga men qarshiman. O'zim hozir oddiy xalqni topgan puli oyligi o'sha unga yetadimi? Shuni o'ylab ko'rish kerak tepadagilar. Hozir o'zi qancha oylik eng kam shaxta, shuni ham hisobini olish kerakda ular. Keyin shunga qarab elektr energiyasini oshirish kerak.
Juda to'g'ri, to'g'ri qaror chiqdi. Boylardan ko'proq ketaveradi. Asosan bizda o'rta miyona aholi tashkil topgan. Ular kam yoqadi baribir elektr energiya. Boylar konditsioneri bor, xolodilniki bor, ikkitadan, uchtadan hamma narsasi. To'g'ri ular. To'g'ri fikr.
Agar aholini oyligi o'shinga nisbatan proporsional to'g'ri keladigan bo'lsa, eplasa bo'ladi.
O'zimiz xalqimiz, davlatimiz ana amiz ko'targan bo'lsa, sal mo'ljallab turib ko'targan ekandir. O'zim bariyan narxnoma, bariyan sal bo'lsa o'xshatdi o'zi. Mening ishani aqtirishga hojatki, nimalar buni do'konga xafa bo'lar, anaqa bo'lar. Narxnomaga qarab o'zi 100% suvni ko'tarishayotgandir. Bu yerdan kelishi, yoqilishi ishchilari bor, boshqa bor, rasxoti bilan shuni mo'ljallab ko'tarishayotgandir.
Men o'zim shaxsiy fikrim, subyektiv talab kuchli bo'ldi, o'shaning uchun gaz narxi oshiryapti. Ustiga bizani gaz birovga sotish emas, o'zimizga sotib to'lashyapti. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Qolgan fikrlar negativman qolganlarga.
Qimmat bo'lgani hamma xalqqa ham to'g'ri tushurmaydi. Kimnikidir byudjet yetadi, kimnikidir yetmaydi. O'zi ko'pchilikni bilaman, qarzi ko'p. Bilaman-da qo'shnilarimizdan keladi, buncha qarz to'layman, buncha qarz to'layman. Yuqorgani tushirgani nima qil bizga? Qimmatligi bizga masalan byudjetimiz to'lmaydi. Qarzdorlik ko'payib ketadi. To'laydi, bar to'lash kerak-ku. Lekin qarzdorlik ko'payib ketadi, menimcha, mani fikrim bu.
Bizga o'zi nimada turamiz-da, hovlida turamiz, uchastkada. O'zimizga ketkizgan miqdorimizga pul to'laymiz. Shanga nima desam, ko'p ketkizamiz, lekin elektr, suvni unchamas. Elektr anchamcha ketadi, chunki qizlarni dazmon qilishi bor. Uyda 3 ta qizmiz. Dazmon qilish, boshqa narsalar, elektr ko'p ketadi, pechlar, misol uchun.
Pensiyaga yashaymiz, yetmaydi. Yetmaydi shu. Yomon, juda yomon. Oshmasligini xohlaymiz. Dori-darmon olamizmi, oziq-ovqatmi? Nimaga yetadi?
Endi to'g'ri emas bu narsa. U hamma kam oylikda yashayapti odamlar, hammasi qiynalyapti. Bu bilmayman, bu kim o'ylayapti bu narsani bilmayman.
Samarqand turaman, bizda gazni o'zi yo'q. Elektrisitni endi ishlatamiz, lekin salbiy albatta. Oyliklar unda ko'tarilgan yo'q. Hukumat tarafidan nima ham deymiz? Shu ish o'rni ochish kerak. Hamma ishli bo'lish kerak. Masalan, oilamizda hozir hech kim ishli emas, ishsiz. Shuni hisobiga ishsizlarga ayniqsa kuchli ta'sir qiladi, o'ylayman.
Endi ta'sir qiladi, chidash yashashimiz kerak, tamam.
Yana o'sha statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi joriy narxlarda 1 trillion 66 million so'mni tashkil etdi. Bu o'rtacha almashuv kursi bo'yicha qariyb 91 milliard AQSh dollariga tengdir. Kishi boshiga yalpi ichki mahsulot miqdori qariyb 2600 dollarga to'g'ri kelmoqda. Lekin bu raqamlar yaxshi maosh oladigan o'zbek mulozimlarni hech ham xavotirga solayotgani yo'q. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning bundan bir necha yil oldin O'zbekistonda kuniga 5600 so'm, ya'ni 3.2 AQSh dollari miqdorida mablag' ishlab topgan odam kambag'al emas deya katta shov-shuv ko'targan gaplari yodingizda bo'lsa kerak.
Jahon banki bilan birgalikda biz o'sha 2011 yildan beri o'sha nima deydi, to'lov qobiliyati pariteti bo'yicha bo'lgan summani hisoblab chiqqanimizda ham bu summa chiqqan. Endi men 5600 deganim bu nima emas, ayrim koeffitsient bo'yicha 6000, 5500, shu 6500 atrofida bu summa turadi. Bu uncha ham katta farq qilmaydi. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerak, bu global kambag'allik ko'rsatkichi.
Joriy 2024 yil boshidan buyon Amerika valyutasining o'zbek so'miga nisbatan ustunligi ortmoqda. Oxirgi yillarda O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari hisoblanuvchi Turkiya va Rossiya milliy valyutalari qadrsizlanishi so'm qadri pasayishiga ham ta'sir qilmoqda. Umuman olganda, O'zbekiston so'mi salkam 30 yil ichida AQSh dollariga nisbatan 1657 barobar qadrsizlangan milliy valyutadir. Pul birligi nima uchun qadrsizlanadi?
Milliy mamlakat milliy valyutasining inflyatsiyasi qadrsizlanishi bu mamlakatning iqtisodini o'sishi bilan bog'liq va aholini daromadi bilan bog'liq. Bu endi tendensiya hamma davlatlarda bor. Valyutani qadrlanishi mana hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan, dollar ham nisbatan oldingi o'zini quvvatiga solishtirganda ancha demayman-u, lekin yani purchasing power deydi nisbatan, chunki dunyoda global inflyatsiya bo'ldi. Ayniqsa bu global inflyatsiya 20-yildan keyin sezildi. 20-yilda o'sha COVID yil bo'lganida, COVID sababi bilan dunyodagi jarayonlar, bizani logistics supply chain deymiz, o'sha supply chainlar buzilganda mamlakatlarning iqtisodiga, ko'p mamlakatlarning iqtisodiga juda katta ta'sir bo'ldi. Va qolaversa, kichkina iqtisod yoki o'rta iqtisodlar yoki rivojlanayotgan iqtisodlar, rivojlanayotgan mamlakatlarga bu ta'sir ancha sezilarli bo'ldi o'zgarish. Dunyodagi o'sha global inflyatsiya.
Mutaxassislar sobiq ittifoq hududida o'zbek so'midan ham qadri pastroq milliy valyutalar borligini gapirishmoqda.
Mustaqil davlatlar ichida Belarusiyaniki bugungi kunda 12 ming barobar qadrsizlangan. Turkmanistonniki undan ham ko'p. Lekin ular 2 marta denominatsiya qildi. Shuning uchun bugungi kunda ularniki bir haliga 1 dollar rasmiy 1-4 manat deyiladi, lekin bozorda 24 manat. Belarusiyada ham xuddi shunaqa narsa. Shundan oxirida 3-chi o'rinda O'zbekiston. Endi bu birinchi rostdan ham endi iqtisodga bog'liq, buni to'g'ri aytish kerak. Masalan, 1 dollar bilan yevro ikkalasi 1 yevro 1.5 dollar bo'lib kirgan edi 2001-yilda. Bugungi kunga kelib shu atiga bir 10-12% faqat nima o'zini yo'qotdi yevro. Bugungi kunda 1 dollar 1.2 yevro shunaqa bo'lib quturibdi-da. Endi bizni pullarimiz endi rivojlanayotgan davlatlarniki. Mana bugungi kunda 1 dollar 450 tanga. Lekin bir qiziq joyi bor shu yerda. Bu iqtisodni rivojlantirishiga unchalik bog'liq emas deb aytsam ham, hozir bog'liq dedim. Endi qaysi bir davlatlar juda bir halga qattiq pul kredit siyosatini ushlab borsa, bu pullar turaveradi. Masalan, Qirg'iziston, qo'shni Qirg'iziston. Bugungi kunda 1 dollar 80-90 so'm. Rossiyani rubli bilan bir xil, lekin iqtisodiyoti bilasiz, yalpi ichki mahsulotni jon boshiga chaqqanda 1.5 ming dollarga ham yetmaydi. O'zbekistonda 2.5 ming dollar, Qozog'istonda 10-11 ming dollar, Tojikistonda shu 1.5 ming dollar, Qirg'iziston ikkalasi bir-biridan yaqin. Ularning iqtisodiyoti juda past, lekin pul kredit siyosati juda qattiq bo'lgani uchun Qirg'izistonni 1 dollar so'mi qadrli g'o'ga o'xshab ko'rinadi-da. Janubiy Koreyaning vonini oling. 1 dollar 1100 von. Bu degani shu Koreyaning iqtisodiyoti bir halga shu zaif deb aytilmaydi-yu. Masalan, Turkiyaniki esida bo'lsa kerak, 7 million lira 1 dollarga almashtirdi. Bugungi kunda yana bir inflyatsiya katta kuchli.
O'zbekiston uchun yana bir yirik muammo yashirin iqtisodiyot bo'lib qolmoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2005-2022 yillarda yashirin iqtisodiyot hajmi 31%dan 53%gacha yetgan.
Bugungi kundagi eng dolzarb masala bu yashirin iqtisodiyot. Tahlillar xizmatlarda 140 trillion so'm, qurilishda 50 trillion, sanoatda 40 trillion so'm mahsulot soyada qolayotganini ko'rsatdi. Bu orqali yalpi ichki mahsulotga 135 trillion so'm, byudjetga 30 trillion so'm tushum qilsa bo'ladi agar shularni joyiga qo'ysak. Masalan, 27 mingta qurilish korxonasi 41% 11 mingtasi hisobotida faqat bir nafar ishchisini ko'rsatayotganidan hidoyat va hokimlarning har biri xabarlari bormi, buni biladimi? Maktabni 5 milliardga qurayapti, hisobotda bitta ishchisiga oylik beryapti. Vaholanki bu korxonalar o'tgan yili 4 trillion so'mlik qurilishlari bajargan. Misol uchun Toshkent shahridagi korxona BM Group 3 rasmiy ishchi bilan 20 milliard so'mlik 62 ta kvartiralar turar joy obyektni qurib sotgan. Mana haqiqiy ahvol, janob Hidoyatov. Yoki kamida 25 gektardan yeri bor 5000 ta meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklari bittadan rasmiy ishchi ro'yxatdan o'tganini Abdurahmonov, G'aniyev va janob hokimlar biladimi yo'qmi? Har bir hokim 15 kunda meva sabzavotchilik fermer xo'jaliklarini tahlil qilib, bitta rayonda namuna qilib, G'aniyev bilan Abdurahmonov menga hisobot beradi. Ichiga kirish kerak Abdurahmonov buni.
Davlat rahbari e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda ham xizmatlarda 140 trillion so'm, qurilishda 50 trillion so'm, sanoatda 40 trillion so'm mahsulot soyada qolmoqda. 2019 yil yozda O'zbekistonda korrupsiyasi soha loyihasi ishga tushirilgandi. Biroq davlatda daromadlar ustidan nazorat tizimi shakllanmagan tufayli hanuzgacha birorta o'zbek oligarxining Forbes jurnali ro'yxatiga tushmagani e'tiborga molik. Soyada qolayotgan daromadlar esa o'zbek so'miga tashqaridan bo'lgan salbiy munosabatni shakllantirmoqda. Moliyaviy tahlilchilar o'zbek so'mi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham yuqori inflyatsiyaga uchrashi sabablarini Islom Karimov davrida joriy etilgan moliyaviy mexanizmlarni sabab qilib ko'rsatdi.
Keyin juda katta ta'sir shu 2016-yilgacha qora bozori ta'siri juda katta bo'lgan. Bizda parallel bozor bo'lgan dollarga nisbatan, ya'ni rasmiy kurs bitta bo'lgan, norasmiy kurs ikkinchi bo'lgan. Lekin bu qora bozori ancha limit qo'yilgan qora bozorga qarshi shu 2016-2017-yillarda valyuta reformasi bo'lib va O'zbekiston butun ochiq konvertatsiya demasam ham, lekin chistichni konvertatsiya mana hozir bemalol bo'lgan, chunki 16-17-yil oldin ham O'zbekistonga borsangiz, masalan, oddiy visa kartni ishlatib bir oddiy bir qanaqadir transaksiya o'tkaza olmasdingiz. Hammasiga 2017'dan boshlab chek qo'yilgan. Hozirga qadar O'zbekiston moliyaviy tarafdan men bir xursand qiladigan narsa, men ancha xursand bo'laman shundan. Moliyaviy bozorlarga O'zbekiston integratsiya jarayoniga kirib qo'shilib ketgan, integrirovat qilgan moliyaviy bozorlarga. Bu degani ko'proq shaffoflik statistika chiqaradigan bo'lgan. Oldin masalan oddiy bir markaziy bankdan yoki moliya vazirligidan bir statistik xabarlarni olishga qancha nimalardan ruxsat olish kerak bo'lardi, hech kim bermasdi. Hozir buni ochiq mana e'lon qiladi, Bloomberg uni chiqaradi, mana har kvartalda chiqaradi, har statistikani berib turishadi. Keyin bundan tashqari O'zbekiston ko'p tashqi banklar bilan tashqaridagi ayniqsa g'arbdagi banklar bilan O'zbekistonning ichkidagi banklar tarafidan aloqalar o'tkazilgan. Hozir masalan pul o'tkazish yoki pul qabul qilish O'zbekistonga ancha osonlashgan. Bundan tashqari mana O'zbekiston o'zini suveren benchmark Yevrobondini chiqargan. Bu ham bir katta mas'uliyat, katta nima deydi, shaffoflik, chunki u o'sha Yevrobond razmeshcheniyasida, ya'ni bozorga kiritilayotganda dunyoning yirik fondlari, xususan Amerikani, Yevropani katta yirik sarmoya fondlari qatnashgan va ular hozir O'zbekistonning kreditorlari deb hisoblanadi.
Islom Abdug'aniyevich davrida har yili 2 martadan, qayroqlarda даже undan ham ko'p bo'lsa kerak, 2 martadan xalqqa oyliklarini bir 10-15% ga ko'taradigan degan bir dastur foyda bo'lgan edi. Shu xalqning sotib olish qobiliyati pasayib ketyapti. Biz pulni ko'proq berishimiz kerak deb xalqqa pul ber har yili oyliklarini 2 barobar shu 10% ga 10% ga ko'taravergan. Bu har yili yig'ilganda 20% dan shu xalqqa pul massasining ko'payishiga olib keldi. Agarda Qirg'izistonga o'xshab shu oylikni ko'tarmasdan turganda biz ham shu 1 dollar balkim bugungi kunda 200, balkim 300, balkim Qozog'istonga o'xshagan bir 400-500 so'mda turaverishimiz mumkin edi. Hozir ham endi afsus deymanmi, yo'q, balkim shu davom ettiryapti. Har yili O'zbekistonda shu oylik ko'tarish masalasi bor. Bu oylikni ko'taraversa, baribir shu inflyatsiya yeydida hech qanaqa foydasi yo'q oylikni ko'targanini. Chunki inflyatsiya u oylikni baribir yeb qo'yapti. Endi bu yerdan mamna qanday narsa bor yana. Endi bizni O'rta Osiyo davlatlari, mana bu Amnesty International hammamizni eng bir korrupsion davlatlarning qatoriga qo'shadi-yu. Buni o'zgartirishda bizni shu hali hokimiyatda o'tirgan oligarxlar sal foyda ko'rib qoladi. Nimaga? Masalan, qarang, bugungi kunda bir endi men Qozog'istonni ayting, balkim O'zbekistonga ham xuddi shunaqa misol keltirsa bo'ladi. Bir qandaydir korxona, oligarxning korxonasi 1 milliard dollarga eksport qilsa, mayli 1 million dollarga eksport qilsa, u bugungi kunda 450 million tanga pul oladi. Agarda shuni 450 ni davlat pul ko'proq berib 500 ga tushib ketgan bo'lsa, u 1 million dollar eksport qilib 500 million tanga pul oladi. Bu oligarxlarning takbi nima deydi, o'zini bir foydasini topish uchun ham ozgina yo'li bor. Men o'zim moliya vazirligida o'tirganimda biz hammamiz aytardik, qachon bizda erkin konvertatsiya bo'ladi deb umid qilib yashagan edik. Shu narsa 2016 yilgacha cho'zildi.
G'alati eshitilsa-da, mutaxassisning fikricha, pul qadrsizlanib borishi iqtisodiy yoki moliyaviy inqiroz ko'rsatkichi emas.
O'zbekistonni bozor, O'zbekistonni iqtisodi dollar bilan bog'liq va O'zbekistonda biz aytamiz dollarization, ya'ni O'zbekiston so'mini hattoki dollarga pegd qilingan desa ham bo'ladi, chunki bizda ko'p narsa dollarga indeksatsiya qilingan. O'shaning uchun bu ma'lumiman, bu bir fojia emas, bir katta bir anaqa emas, chunki har bir mamlakatda, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatda, Argentinani olasizmi, mana uzoqqa bormang, Turkiyani oling, Turkiyada masalan giperinflyatsiya, Turkiyada bir paytlari dollar, endi mana 90-chi yillarni gapiraman, bir u paytlarda minglab bo'lgan, 1 dollarga 200 ming, 300 ming, millionlarga chiqib ketgan. Keyin ular denominirovat qilishgan, nollarni olib tashlashgan, ya'ni perindeksatsiya qilib, yangi valyuta chiqarib, nollarni kamaytirib. Lekin O'zbekiston bu ishni qilmagan, ya'ni denominatsiya bo'lmagan. O'shaning uchun bir paytlari siz aytganingizdek, 90-chi yillarda yana ahamiyat beringki, sobiq ittifoq qulagan paytda O'zbekistonni iqtisodi bir boshidagi nechta yillar qatorida bir 94-yillargacha GDP'si, ya'ni ichki yalpi mahsulotda negativ bo'lgan.
Bunga unchalik ahamiyat berish kerak emas. Nimaga? Eng umidli deydimi, eng ishonadigan pul shu bir nimada tursa, bir qolipda tursa-da, o'zgarmasdan tursa, ishlab chiqarish, bank sistemasi hammasi davlatning qo'lida. Bunaqa sistemada bu inflyatsiya juda kuchli bo'lib ketaveradi.
So'm qadrini saqlab turish uchun nima qilish kerak? Ekspertlar o'zbek so'mining oxirgi paytlarda qadrsizlanishiga Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi, xalqaro iqtisodiy aloqalarning uzilishi, logistik muammolar, moliyaviy cheklovlar va sanksiyalar sabab bo'layotganini ham alohida ta'kidlashmoqda. Ular bunday vaziyatda O'zbekiston integratsiya jarayonini kuchaytirmog'i lozim degan fikrda.
Imkoniyat ko'p, buning uchun birinchi bank tizimini xususiylashtirish kerak. Agarda bank tizimini xususiylashtirgan vaqtda banklarning o'zlari shu markaziy bank bilan birgalikda shu pulini bir qadrli bo'lishini, uni xalqga sotib olish qobiliyatini bir xalqga men aytgandek bir me'yorda turishiga ular qiziqadi. Hozirgi davlat banklari esa boyagi men aytgandek foyda topish uchun ozgina qalbi o'zgartirishga qiziqadi. Bu birinchi, ikkinchi ishlab chiqarishni ya'ni xususlashtirish kerak. Shunda ular xususlashtirganda ular haligi eksportga ko'proq chiqarib, o'zi milliy valyutaning hurmati eksport bilan importni farqida turadi. Agarda eksport ko'p bo'lib, import kamroq bo'ladigan bo'lsa, bu davlatning puli qadrli hisoblanadi. Bugungi kunda afsuski bizni O'zbekistonda importimiz sal ko'proq, eksportimiz ozroq. Bunaqa vaziyatda albatta pulni xalqi dollarga nisbatan qadri tushib ketaverishi bu iqtisodiy qonun. Biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida Rossiya bilan birgalikdamiz-da. Shuni agarda Rossiya o'zini pulini xalqiga 61 dollar 60 rubldan 90 dollarga 90 rublga tushirib yubordi. Ya'ni uni eksportlik potensiali Qozog'istondan oshib ketdi. Qozog'istonga Qozog'istonning korxonalari Rossiyani tovarini olishga qiziqib qoldida, o'zimizkini bir hali endi o'zimiz ham kerak-ku, lekin boshqa davlatlarga qaraganda shu Rossiyani tovarini olish kerak, chunki u yerda arzon bo'lib ketdi. Bug'doyni bizni qalgi mel kombinatlarimiz bug'doyni Rossiyadan oladi. Yaxshisi shu arzonroqqa shu Rossiyanikini olib ishlatib, men ertaga foyda topsam degan bo'ladi. Shuning uchun endi O'zbekiston misoliga keltiradigan bo'lsak, shu O'zbekiston ham o'zini pulini mustahkamlash uchun shu siyosatga, ya'ni eksportni ko'paytirib, importni kamaytirib, bank tizimini, moliya tizimini va ishlab chiqarish tizimlarini tuzlashtirish kerak. O'zbekistonning bugungi kundagi siyosatini men to'g'ri deb hisoblayman. Ochiq iqtisodiy qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochib, shu masalan Tojikiston bilan Qirg'iziston bilan viza masalasi yo'q bo'ldi. Shular bilan savdo-sotiqni yaxshilab, shu chegaralarini ochib, bir integratsion protsesslarga ko'proq qo'shilish kerak. Nafaqat turk davlatlari, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, Xitoy bilan shunaqa ochiq iqtisodiy ittifoqni olsa, bizning so'm ham O'zbekistonning potensial imkoniyatlari juda katta. Chunki mehnatkash xalqimiz bor, yer asti boyliklarimiz juda boy, mis, uran deysizmi, gaz, endi gaz mayli, boshqa narsalar ham juda ko'p. Eng qimmat narsa bu mehnatkash xalqimiz bor. Shuning uchun men aytaman, O'zbekistonning bo'lajagi katta.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Prezidentni haqorat qilgani uchun qamalganlar soni oshmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Shu yil boshida 24 yoshli Sitora Bozorova ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Shavkat Mirziyoyev sulolasini yoqib yuborishga chaqirgan postlari uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mirziyoyevning qizi va uning bosh yordamchisi Saida Mirziyoyeva haqida nomaqbul gaplar aytganlikda ayblangan Bozorova yana davlat rahbarini haqorat qilgani uchun qamalganlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu jinoyat kodeksiga 2021 yilda kiritilgan yangi modda asosida amalga oshirilmoqda. 2016 yilda prezident bo'lgandan keyin Shavkat Mirziyoyev o'zidan avvalgi Islom Karimovdan farqli o'laroq o'zini so'z erkinligi himoyachisi sifatida ko'rsatdi. Bu mamlakatda ham, chet elda ham hayajon bilan kutib olindi. Hozir ko'rinib turibdiki, bu ham o'tmishda qoldi va Mirziyoyev shonini himoya qilish uchun kiritilgan modda repressiyalarni kengaytirish va chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Jinoyat kodeksiga ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda prezidentni omma oldida haqorat qilganlik yoki tuhmat qilganlik uchun javobgarlikni belgilovchi 158-chi modda 3-chi qismining qo'shilgani O'zbekiston rasmiylari tomonidan mamlakatda o'zgacha fikrni bostirishga urinishning bir qismidir. Bunday vositalarni qo'llash keng tarqalgan. Oliy sud ma'lumotlariga tayanib, shu oyda xususiy UzNews internet nashri xabar qilishicha, so'nggi 12 oy ichida kamida 10 kishi prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Nashr xabariga ko'ra, gap turli xil jazolarga, axloq tuzatish ishlaridan tortib, ushbu jinoyat uchun eng ko'p muddat 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan 25 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan fuqarolar haqida ketmoqda. Aksariyat hollarda hukmlar onlayn postlar yoki sharhlarga asoslangan bo'lib, huquq buzarlarning hech biri o'quvchisi ko'p blogerlar emas. Qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi raisi Nadejda Atayevaning aytishicha, u Bryusselda joylashgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda fuqarolar erkinligi holati to'g'risida hisobot e'lon qilmoqchi. Atayeva ozodlik bilan suhbatda hozirda O'zbekiston qonunchiligida u yoki bu tarzda so'z erkinligi bilan bog'liq 30 ga yaqin modda borligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra 158-chi modda 3-chi qismiga binoan ozodlikdan mahrum qilinganlarning aksariyati ilgari sudlanmagan. Ko'plab boshqa mamlakatlarda so'z bilan bog'liq huquqbuzarliklar haqida gap ketganda huquq tartibot idoralarining birinchi munosabati ogohlantirish bo'ladi. O'zbekistonda hech qanday ogohlantirish yo'q, darhol qamoq, deydi Atayeva. Shu paytgacha afv so'rab qilingan murojaatlar ham e'tiborsiz qolmoqda. Qizim prezidentni haqorat qilishini tasavvur qila olmayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Ozodlik radiosi bilan suhbatda prezidentga iltijo qilishdan oldin. Prezident, iltimos, qizim turmushga chiqsin. Uning qandaydir bezoridek umrini qamoqda o'tkazishini istamayman. Uning juda ko'p umidlari va orzulari bor edi. Murojaatlarimni inobatga olib, qizim oqlanib uyimizga qaytishiga yordam berishingizni so'rayman, dedi Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova. Prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingan eng yosh fuqaro 2023 yil oktyabr oyida 2,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 19 yoshli samarqandlik yigit edi. Ozodlik radiosi ko'rib chiqqan sud qarori nusxasida Dilshod Iskandarov Instagramda prezident oilasi haqidagi video ostida Mirziyoyevlarning hozirgi va kelajak avlodlarini la'natlagan izoh qoldirgani aytiladi. O'shanda Rossiyada bo'lgan Iskandarov do'stlari maslahati bilan izohni o'chirib tashlagan va sudda pushaymon ekanligini aytgan. Biroq aybiga iqror bo'lgani uni qamoq jazosidan qutqara olmadi. 2019 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan 3 yil o'tib, Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot erkinligi tavsifini juda jiddiydan murakkabga o'zgartirgan edi. Tashkilotning yillik jahon matbuot erkinligi indeksida O'zbekiston birinchi marta matbuot huquqlarini poymol qilishda yetakchilik qilgan Xitoy, Eron va Saudiya Arabistoni kabi davlatlar qatorida quyuq qizil zonaga kiritilmagan edi. Buning o'rniga O'zbekiston, Kolumbiya, Marokash, Indoneziya va Qozog'iston safidan o'rin olgandi. Ushbu yutuqdan 5 yil o'tib, O'zbekiston yana qizil zonaga tushib, 180 mamlakat ichida 148-chi o'rinni egalladi. Bu o'tgan yilgi reytingdan 11 pog'ona pastdir. Veb-saytlar va blogerlarga kuchli bosim bor. Materiallar muntazam ravishda olib tashlanadi. Senzura o'z-o'zini senzuralash. Hamkasblar jurnalistikani tark etmoqda yoki ketishni rejalashtirmoqda, deb yozdi jurnalist Shohrat Latibov Telegramdagi kanalida O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar tashkilotining har yili 3 may Jahon matbuot erkinligi kunida e'lon qiladigan indeksdagi o'rnini yo'qotganiga munosabat bildirib, prezidentni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga hukm qilish holatlari Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati tugashiga yaqin boshlangan va so'nggi yillarda paydo bo'lgan fuqaro jurnalistlarning yangi avlodini nishonga olmoqda. Bunday ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan birinchi o'zbeklardan biri termizlik videobloger Otabek Sattoriy bo'lib, mahalliy amaldorni korrupsiya va noto'g'ri boshqaruvda ayovsiz tanqid qilgan edi. U Mirziyoyevni haqorat qilish u yoqda tursin, balki prezidentni o'zining ilhom manbai deb hisoblagan. Chunki prezident avval boshda blogerlarni amaldorlar orasidagi kamchiliklarni fosh qilishga chaqirgan. Shu bilan birga ularni qo'llab-quvvatlashga va'da bergandi. Biroq 2021 yil may oyida Sattoriy tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu yil fevral oyida u muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Ozodlikka chiqqan Sattoriy jazo muddatining qolgan qismi uchun daromadining 20%ini davlatga to'lashi kerak. Sattoriy hukmidan so'ng O'zbekistonda blogerlarni tovlamachilikda ayblab jinoiy javobgarlikka tortish odatiy holga aylangan. Berlinda joylashgan inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston forumi direktori Umida Niyozova o'tgan yili ozodlik bilan suhbatda bu taktika ishni odatiy jinoyatlarga o'xshatish uchun qilinishini aytgan edi. Ikkinchidan, tovlamachilik ayblovlarini to'qib chiqarish oson, ashyoviy dalil keltirishning hojati yo'q. Kimdir bloger pul undirib olgani haqida politsiyaga ariza yozishi kifoya, deydi Niyozova. Blogerlarga qo'yilgan yana bir ayblov jamoat xavfsizligi va konstitutsiyaviy tuzumga tahdid. Bu Karimov davrida ham prokurorlar va sudlar tomonidan qo'llangan ayblovdir. 2022 yil boshida ushbu ayblovlar bilan 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev o'tgan yil dekabrda qamoqdan chiqqan edi. U shartli ravishda ozod qilindi. Ammo o'sha oyda Farg'ona vodiysidagi Qo'qon shahridan mashhur bloger Olimjon Haydarov tovlamachilik va tuhmatda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. Ushbu qattiq hukmlar tanqidiy ovozlarni o'chirish uchun kerakli ta'sirga ega. O'zbekiston bosma va radio eshitirishdagi hamkasblari singari blogerlar ham ko'pincha hukumatning aniq aralashuvi bilan taslim bo'lishadi. O'tgan yili chegara bilmas muxbirlar O'zbekiston janubidagi bir mintaqada 10 minglab o'quvchisi bor 6 ta Telegram kanal hukumat bosimi ostida yopilganidan so'ng ogohlantirgan edi. Shu bilan birga hukumat parast blogerlar axborot maydonida o'z ta'sirini kengaytirib, huquq himoyachisi Atayevaga ko'ra, glamur turmush tarzi obrazi orqali ommaviy auditoriyani shakllantirmoqda. Uning aytishicha, bularning barchasi Mirziyoyev rejimi qimmatli qayta muloqot mexanizmini yo'qotayotganini anglatadi. O'zbekiston yana akvariumga aylanib bormoqda. U yerdagi suv buzilyapti, lekin fuqarolarga gapirgani qo'yishmaydi. Ular shunchaki jimgina so'zishi kerak bo'lgan baliqlar, deydi Atayeva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
3 oy bitta katta magazinni buzib, kebabxona qildim. Yangi yil kuni ham bermadi-da pulni. Yangi yilga do'shlar.
Polshaga ishlagani borgan o'zbekistonliklar u yerdagi migratsiya qonunchiligidan norozi. Bu mamlakatda bir ishdan boshqasiga o'tish uchun muhojir har safar yangi ruxsatnoma olishi kerak. Ruxsatnomani rasmiylashtirishga esa o'rtacha 2 oy talab qilinadi. Bu muddat ichida muhojir agar eski ish joyidan ketgan bo'lsa, rasman ishlashi taqiqlangan. Bunday vaziyatda bir necha oy ishsiz va pulsiz qolishga majbur bo'lgan muhojirlarga noqonuniy ish topishdan boshqa iloj yo'q, deydi Polshada biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar.
Ilojsizlikda qarz olib kelgan boshqa shunaqa holatlar bo'lganlar, albatta nolegal holatga tushib bo'lsa ham ishlashga majbur bo'lgan boshqa davlatlarga chiqib ketishlari albatta dokumentiga e'tibor bermasa, ish bersa bo'ldi basilib qolar. Chunki uyiga 3-4 so'm jo'natish uchun nolegal bo'lib ishlashga majbur bo'ldi.
Polshada migratsiya qonunchiligidan ish beruvchilar ham xabardor bo'lishi kerak. Chunki mehnat ruxsatnomasini rasmiylashtirish ish beruvchining vazifasi. Lekin mahalliy tadbirkorlar orasida qiyin ahvolda qolgan migrantdan o'z manfaati uchun foydalanayotganlar oz emas, deydi 2 yildan beri Polshada ishlab kelayotgan Jasur.
Muhojirlarga ba'zi bir firmalar majburlash, ya'ni shu ish bor, boshqasi yo'q, oqasin shu. Qandaydir bilasiz, ular ham ma'lumotlar manfaat uchun o'ylaydi. Xolasa xohlamasa ishlaydi. Chunki nelegal bo'lgandan keyin boshqa joyga keta olmay qolishi shunaqa tushundim-da, boshqa joyga keta olmaydi va oxirgacha ishlashga majbur bo'lib qoladi. Va ishoningki, juda ham ko'p nelegal bo'lib qolganlar, juda ham ko'p.
O'zbekistonlik Azizbek ham Polshada boshqa ishga o'tmoqchi bo'lib, qiyin ahvolda qolgan va ilojsizlikdan O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lgan. U ish izlab Varshavadagi xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. U yerda migrantga yangi ish ruxsatnomasi bir oyda tayyor bo'lishi va ungacha istasa hujjatlarsiz ishlab turishi mumkinligini aytishgan. Agentlik Azizbekni dastlab pochta va keyinroq tozalash kompaniyasiga ruxsatnomasiz, ya'ni noqonuniy ishga joylashtirgan. Lekin Azizbek bu ish joylaridan maoshini ololmagan.
Boshqa bunaqa noqonuniy ishga majburlamayman, chunki bu yerda mana firma balki bunaqa shtraf to'lab qutulib qolar dedim. Men bu yerda noqonuniy ishlaganimga deport bo'lib ketaman dedim. Men bu negadir yoqmadi bu koordinator ayolga, degan ayolga. Ishlab anaqa aytmasam, odamlar pazorlik qilasan, nibodadar bo'lsam dedi. Sam bilan bo'lmasa shartnomani bekor qilamiz. Qilimni ham olishim gumon bo'lib turibdi. Ertaga juda og'ir ahvolga qolganda birovlarni yordamga muhtoj bo'lib qolmay deb yigitga bora qoldi.
Polshada ayrim chet el fuqarolari ish joyini qisqa vaqtda va qo'shimcha qog'ozbozliksiz o'zgartira oladilar. Masalan, ukrainaliklar bir kunda. Belarusiyaliklar bir haftada yangi ishga o'tish ruxsatnomasini olishlari mumkin. Nima uchun o'zbekistonliklarga nisbatan qonunchilik boshqacha?
Такие решения политические, также решения, которые основаны на том культурном и историческом взаимодействии, что те страны, которые близко находятся, Польша, которых граждане приезжали в Польшу много-много-много лет подряд, он может работать у предыдущего работодателя. Соответственно, если бы кто-то хотел менять работодателя, советуем заранее договориться с новым работодателем, чтобы сделал разрешение на работу для него, начал процедуру, а он может дальше работать у того предыдущего аж до момента получения разрешения у нового работодателя.
Польшада барча керакли худжатларни расмилаштириб, ойликларини ололмаган мухожирлар ҳам бор. Bu mamlakatda 17 yildan beri ishlayotgan andijonlik Oybek Dadajon 2018-yilda qonuniy ishlaganiga qaramay, ish beruvchisi uning 3 oylik maoshini bermagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.